Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
27. peatükk. Silla all. Sokku oli sündinust hirmus vapustatud. See kõik on minu pärast rääkista. Poleks ma haigeks jäänud. Poleks midagi juhtunud. Väike vika. Rahustas teda toitu. Mina isiklikult ei kahetse põrmugi, et ma seda vastikut sutti enam ei kohta. Ja küll me tööd leiame. Ära muretse. Sokkul paraneski tuju. Õhtul aga levis öömajas kuuldus, et homme olevad kuulsad rahajõmmi Koifeldi oodata, kes hakkavad makaronivabrikusse töölisi palkama. Kõik punkri elanikud rõõmustasid. Paljud neist olid juba ammu kaotanud lootuse vabrikusse kindlat kohta saada. Viimaks naeratab meilegi õnn, rääkisid nad. Me pääseme viletsusest ja jätame selle näruse öömajaga hüvasti. Elagu roiskman ise siin oma rottidega. Käisid kuuldused, et Koifeld olevat otsustanud makaronitoodangut tõsta. Seepärast vajavadki ta töölisi juurde. Kunaga oli teada, et San Parmo seisab töötute poolest esimesel kohal, otsustas ta just siia sõita. Keegi ei osanud öelda, kus need teated olid öömaja jõudnud. Kuid järgmisel päeval ilmus Koifeld tõepoolest San Parmosse. Koos temaga saabus 127 furgoonautot, mida makaronide veoks kasutati. Nüüd pidid need autod Koifeldi värvatud töölised Jamsvilli makaronivabrikusse vedama. Kogu Prahi umbtänav ja samuti sellega külgnev Salamülka tänav oma põikidega olid neid makarone furgoone täis. Kaks säärast ereoranži värvi furgoonautot sõitis Roiskmanni öömaja õue. Üks neist oli makaronitoodete autokauplus, mis seekord tõi makaronide asemel sooje viinivorste ja leiba jagamiseks marakannidele, kes nõustuvad vabrikusse tööle tulema. Teises furgoonautos saabus Koifeld ise juhatajaga. Niipea kui Koifeld juhataja saatel kabiinist välja ronis, tõi autojuht furgoonist väheldase laua ja kaks tooli ning seadis need keset õue. Juhataja võttis portfelist paksu kausta, millel oli kirjutatud makaronisurnaal. Pani selle portfeli kõrvale ja tööliste värbamine läks lahti. Kõik, kes soovisid makaronivabrikusse tööle astuda, tulid ükshaaval laua juurde. Koifeld vaatas isiklikult kõik üle, sest kartis, et muidu võetakse tööle mõni lonkur, jalutu, käetu või muidu nõrk või haige marakann. Ma ei taha santidele raha maksta, kordas ta vastiku piiksu häälega. Minu tehases peavad kõik korralikult töötama, aga mitte looderdama. Te peate mõistma, et sõidate makaronivabrikusse, mitte kuurorti. Marakann igast küljest ülevaadatud, patsutas ta sellele kõigest jõust turjale, otse kui tahaks jalust rabada, ja raputas nii kõvasti kätt, nagu kavatseks seda ära kiskuda. Siis ütles, tervitan teid tööle astumise puhul, kallis sõber. Minge võtke vorst vastu. Autokaupluse müüja ulatas marakannile võileva viinivorstiga. Juhataja aga kirjutas ta nime vihikusse ja võttis allkirja vorsti kätte saamise kohta. Kogu seant viineritega oli Koifeldil selleks välja mõeldud, et uued töölised näeksid, kui hea ta on ja töötaksid paremini. Mõistagi ei jaganud ta vorste tasuta, vaid kavatses palgamaksmisel nende eest kahekordset hinda võtta ja nõnda muusest nagu kasu lõigata. Marakanni üle vaadates alustas Koifeld mõnega neist juttu, sest tahtis tutvuda nende mõtete ja meeleoludega. Toitud näes, küsis ta karmilt. Kas sa mässama hakkad? Kuidas mässama? Ei saanud toitu aru. Kes sa üldse niisugune oled, et julged mulle küsimusi esitada? Läks Koifeld keema. Kui sinult küsitakse, pead vastama lühidalt. Jah, härra, ei, härra. See on kõik. On sul selge? Jah, härra, ei, härra. Vastas toitu kuulekalt. Pomises Koifeld. Äkki oled sa kohtlane? Jah, härra, ei, härra. See on hea muide, et sa oled kohtlane. Sa ei hakka vähemalt töölisi vabrikus ässitama, et nad enam tööd ei teeks. Kas ma ei räägi tõtt? Jah, härra, ei, härra. No hästi, ütles Koifeld. Võta vorst vastu. Kui värbamine lõppes, pandi kõik töölised furgooni autodesse ja viidi San Parmost välja. Oli juba hilisöö, kui 127 autost koosnev kolonn Jamsville tänaval ilmus. Koifeldil oli aegsasti plaan välja töötatud, mille järgi pidid autod kohe vabrikuga sõitma ja äsja palgatud töölised tainasegajate, pressside, katelde ahjude, makaronikuivatite ja nuudlikapide juures oma kohal asuma. See tähendab tööd alustama. Kuid endised töölised olid saanud sellest kuulda. Keegi oli neile San Parmost teatanud, et Koifeld palkab öömajas uusi töölisi. Vanad töölised, kes ei tahtnud oma kohta tulijatele loovutada, läksid vabrikusse, sulgesid väravad ja valmistusid tulijaid vastu võtma. Niipea kui furgoonid vabriku väravasse ilmusid, karjusid õues asuvad marakannid plangu tagant. Vennad, teid on petetud, ärge hakake tööle, teist tahetakse reitureid teha, see on meie vabrik, ärge võtke meie tööd ära. Uustulnukad ronisid furgoonidest välja ja jäid kõheldes seisma. Ka Koifeld kargas kabiinist välja. Ärge uskuge neid, karjusta. Nad on loodrid. Nad ei taha töötada. Nad tahavad, et neile muidu raha makstakse. Me pole üldse loodrid, karjuti plangu tagant. Koifeld ise tahab, et me muidu töötaksime. Meie aga võitleme oma õiguste eest. Ta koorib teidki, kui te tööle hakkate. Pange neid suu kinni. Mis te neist kuulate? Avage väravad. Võib vallandada kõiki. Karjus Koifeld ja tormas väravasse. Tema kannul tungisid värava poole ka mõned San Parmolased. Värava tagant lendasid neile vastu puuhalud ja kivid. San Parmolased kohkusid ja taganesid. Väravad avanesid. Vabrik õuelt tungisid töölised välja ja sujusid saabujaid kolkima keppidega, taignarullidega, millega ka juhtus. San Parmolased jooksid kohkunud laiali. Pidage, karjus Koifeld. Teil pole õigust ära joosta, te peate töötama. Kas ma teid muidu viinivorstidega söötsin? Pidage sunnikud, te peate vähemalt vorstid tasa teenima. Kuid keegi ei kuulanud teda. San Parmolased ei tundnud Jamsville tänavaid ja tormasid pimedas siia sinna, nagu võõrasse kapsaeda sattunud põrsad. Jamsville omad ründasid neid kord vasakult, kord paremalt. Ühed marakanid püüdsid kinni toitu ja soku, tirisid nad jõeärd ja viskasid vette. Suppelge natuke külmas vees, siis saab teile selgeks, mis tähendab nöörijad Koifeldi aidata, karjusid nad. Toitu ja soku pidid ärebe tuppuma ja kui viimaks ikkagi kaldale pääsesid, siis avastasid, et toitul olid kingad vette jäänud ja sokul puudus müts. See on kõige hullem, mis meiega juhtuda võis, ütles külmast lõdisev sokku. Nüüd jääb meil üle veel ainult politseiküüsi kukkuda ja lollide saarele sõita. Nad otsustasid hommikuni kaldal istuda ja kui valgeks läheb, kadunud asjad jõest üles otsida. Niipea kui nägema hakkas, riietusid toitu ja sokku lahti ja ronisid vette. Nad sukeldusid seni, kuni olid külmast sinised, kuid kingi ja mütsi ei leidnud ikkagi. Küllap oli vool need minema viinud. Linn ärkas varsti. Kaldal algas liikumine. Et mitte politseile silma puutuda, läksid toitu ja sokku mööda kallast edasi ja peitsid end silla alla. Niivis ei tohime linna minna, ütles sokku. Esimene ettejuhtuv politseinik nabib meid kinni. Teeme parem nõnda. Sanad mulle oma mütsi ja istud siin, kuni ma midagi süüa hangin. Sa anna parem mulle oma kingad ja jää siia, ütles toitu. Sul on raske pärast haigust käia. Sokku vastas, et tal ei olevat üldse raske, kuid toitu jäi oma juurde. Tema ettepanekust ei tulnud aga midagi välja, sest sokku kingad osutusid talle väikesteks. Nii tuli ikkagi sokul saak jahtima minna. Toitu aga jäi ilma mütsita ja paljajalu silla alla istuma. Toitul hakkas üksinda silla all istudes igav. Seepärast pingutas ta pead, et mõnda meelelahutust välja mõelda. Algul laulis ta läbi kõik laulud, mida oskas. Siis andis endale kõiksuguseid mõistatusi nuputada ja lahendas need ära. Seejärel meenutas vana sõnu ja kõne käänte. Nagu peremees pistab piima leiba, sunane sulpsib soola leiba. Nälg on kõige parem kokk. Enne las vats rebeneb, kui hüva roog üle jääb. Seda kõike ei jätkunud kuigi kauaks ja ta hakkas meelde tuletama igasuguseid juhtumeid oma elust. Samuti kõiki oma sõpru ja tuttavaid. Märkamatult kerkis mälus esile Ponsu. Toitu kujutas, kuidas Ponsu endiselt raketis istub ja tundis tõsist muret, et ei saanud teda aidata. Talle meenus, et Ponsule meeldis kangesti süüa. Kui see talle saatuslikuks ei saaks, mõtles Toitu. Aga kuni varud vastu peaksid, seni, kuni abi saabub. Varsti hakkas nälg Toitut nii vaevama, et ta ei suutud enam midagi mõelda. Peas keerles nüüd ainult üks mõte, kuhu küll soku kadus. Miks ta tagasi ei tule? Nelja vaigistamiseks hakkas Toitu uuesti laulma. Vana sõnu meelde tuletama, mõistatusi mõistatama. Päeva lõpuks oli tema kannatus ammendatud. Ta oli valmis juba oma varjupaigast välja ronima ja sokkut otsima minema, kui märkas üht marakanni silla alla ronivat. Algul Toitu pidas teda sokkuks, kuid siis nägi, et see pole tema. Marakann jõudis lähemale, nägi Toitut ja küsis, mis sina siin teed? Istun, vastas Toitu. Ma nagu ei oleksin siin varem näinud. Küllab sellepärast, et ma ei ole siin varem istunud, selgitas Toitu. Oled uustulnuk? No kuidas uustulnuk? Noh, kas ööbid esimest korda silla all? Kuidas ma ööbin? Imestas Toitu. No miks sa siis siia ronisid? Kas sa ei tulnudki ööbima? Toitu tahtis jutustada, mis temaga oli juhtunud, kuid uuesti kostis samme ja silla alla ilmus veel mitu marakanni. Hei, jõfikas, pagar ja pähklike, hüüdis esimene marakann. Vaadake veidriku, ta ronis silla alla, kuid mitte ööbima, nagu ta ise kinnitab. Marakannid piirasid Toitu ümber. Mingi kahtlane tüüp, ütles see, keda jõfikaks süüti. Küllap on ümber riietatud nuhk, porises pagar. Peksame läbi ja viskame vette, ütles pähklike. Poisid, ma pole üldsegi nuhk, püüdis Toitu selgitada. Laske mul minna, ma pean sokku üles otsima. Misuguses sokku, küsis pagar umbusklikult. Ärge laske tal minna, muidu läheb ja räägib politseis ära, et me siin ööbime. Toitu seletas nüüd marakanidele kõik ära, mis oli tema ja sokuga juhtunud. Marakanid mõistsid, et ta räägib tõtt. Hästi, ütles jõfikas. Aga sa ei tohi nii kui nii säärase riietusega kuhugi minna. Sul pole kingi ega mütsi. Politsei nabib su kohe kinni. Homme me angime sulle mingisugused jalavarjud ja peakatte, küll sa siis lähed. Aga soku vedas sind vist lihtsalt nii sama alt. Kuidas vedas alt, imestas Toitu. Noh, võttis mütsi ja laskis jalga. Ilma mütsita ei tohi ju linnas käia, selgitas pähklik. Ei, poisid, sokku pole niisugune mees. Ta on mu sõber. Me teame neid sõpru küll, porises pagar. Vahepeal oli õhtu saabunud. Sillal ja jõekaldal süttisid laternad. Nende tuled peegeldusid vees ja heitsid sillalla valgust. Tänu sellele polnud siin päris pime. Marakannid seadsid end magama. Ülal nõrval, kus silla raudkaared kivialustele toetusid, oli palju panipaiku. Igaüks otsis sealt välja mingisuguseid kaltse ja tegi neist endale aseme. Ühel marakanil, keda miski pärast mustmiljoniks süüti, oli koguni kaks vana madratsit. Ühel madratsil ta magas, teise võttis endale peale. Põhjenimelisel marakanil oli täis puhutav kummipadi. Ta tõmbas selle kuskil kivide vahelt välja, puhus hoolega täis ja pani pea alla ning ütles, suurepärane asi, sellele muidugi, kes mugavust hinnata oskab. Marakan, kes totut esimesena nägi, ta nimi oli Siisike. See ütles, sa pead ka endale ühteist muretsema. Sini aga võta see. Ta viskas Toitule mingisuguse kaltsupuntra. Näes Toitu saamatust, selle laiali laotamisel ütles ta. Õpi, vennas, õpi, küll harjud aja jooksul ära. Värskes õhus on üldiselt tervislik magada. Ja see on ka hea, et siin pole lutikaid. Jube, kuidas ma neid elukaid ei kannata. Üldse oleks kõik väga hea, kui enud neid võmme ei oleks. Ohkas ta. Need neetud ei luba silla all magad. Kõik heitsid lõpuks pikali. Põis hakkas oma kummipadjal kogunisti norskama. Näe, mis tähendab mugav magamine, ütles jõfikas pilkavalt. Äkki kostis lähedal kahinat. Keegi laskus ettevaatlikult nõlvast alla. Tasa, sosistas pähklike end poolelt üles ajades. Keegi tuleb siia. Äkki on võm, oletas jõhvikas. Kõik erutusid peale magava põie. Vaestlasem jalga, küsis mustmiljon madrat sealt välja roomates. Püüame ta kinni, eks siis näe, vastas Jofiks. Maraganid surusid end hiirvaikselt vastu maad. Mingi tumekogu liikus pimeduse selkiva jõe taustal ja tuli silla alla. Niipea kui kogu lähedale sai, kargasid pagar ja Jofikas püsti. Lõite jalust maa ja katsid madratsiga kinni. Mis nüüd? Küsis mustmiljon madratsile kogu keharaskusega peale surudes. Läbi kolkida ja vette, langetas pähklik otsuse. Pidage, äkki see polegi võm, kahtles Jofikas. Mustmiljon lõi vastu madratsite küsis. Tunnista üles, et sa oled võm. Madratsialt kostis hale piuksumine. Ma olen Sokku. Puhisid, Sokku tuli tagasi, hüüdis Toitu. Madras tõmmati silmapilk pealt ära ja Toitu kukkus sõpra kallistama. Miks alles nii hilja tuled, Sokku? Ma tolknesin kogu aeg kauplust ees, et natukenegi teenida. Kuid mitte ühki sandingut ei saanud. Näed, olen ise näljas, ega toonud sulle ka midagi. Ja meie mõtlesime, et Sokku läskis jalga, rõõmustasid maraganid. Pagar ütles, poisid, äkki on kellelgi tükk leiba, peaks neile midagi hamba alla andma. Põis, kes alles nüüd ärkas ja arusaamatuses ringi vahtis, tõmbas põuest leivatüki, murdis selle pooleks ja andis Toitule ning Sokule. Sõbrad hakkasid isuga leiba närima. Maraganid istusid ümberringi ja vaatasid neid naertes. Näete, poisid, ütles Jofikas, maailmas leidub siiski veel sõprust. Kõigil oli neist sõnadest nii ja meel, et keegi ei raatsinud enam magama heita. Ainult põis pani pea jälle oma kallile padjale ja laskis noorina lahti. Viimaks oli leib söödud. Kõik heitsid pikali ja varsti juba magasid. Peagi kustutati kaldaärsed laternad ja sillal valitses nüüd täielik pimedus. Viimaks liikumine lakkas täiesti. Kui veel möödus pool tundi, veeres silla juurde hääletult must politseiauto, mille tillukestel akendel olid jämedad raudtrellid ees. Politseivanema klopsingi käsul kargas autost välja 10 politseinikku. 5 meest sinna, 5 meest siia, marss silla alla ja ilma igasuguse jututa. Kähistas klopsing ja viibutas ähvardavalt ülimalt täiuslikku elektrinuia. Politseinikud jagunesid hääletult kahte salka. Esimene salk laskus silla alla teest vasakult, teine paremalt poolt. All süütas klopsing salalaterna ja sosistas. Edasi! Politseinikud panid ka oma salalaternad põlema ja liikusid teed valgustades kahelt poolt silla alla. Pea, käistas klopsing maas magavaid maragane nähes. Pirak nad sisse. Elektrinuiad valmis panna. Tss, võtke nad kinni, ilma igasuguse jututa. Politseinikud sööstsid magavatele maraganidele kahelt poolt kallale ja hakkasid neid kinni võtma. Jofikas ärkas esimesena. Nähes ennast politseinike küüsis karjusta. Poisid, päästkend, võmmid! Ta sai elektrinuiaga nii tugeva hoobi pähe, et kaotas teaduse. Teised maraganid püüdsid politseinike kätte vahelt pääseda, kuid elektrilaengud rahustasid neid silmapilkselt. Ainult põis ei kaotanud meelekindlust. Ta krahmas teda kinnihoidvalt politseinikult kloksingilt elektrinuia ja pistis selle vastasele nina alla. Kostis särin. Politseiniku nina ja nuia vahel sähvis roheline säde. Koksin kukkus maha nagu niidetud. Põis aga virutas elektrinuia tema poole, ruttava politseiniku toksingi pihta, haaras oma kummipadja ja oli ühes sammuga kaldal ja hüppas vette. Ähmides politseinikud vaatasid, kuidas ta ujudes kiiresti kaldalt eemaldus. Tont temaga, pomises klopsing, järgmine kord püüame ka tema kinni. Aga nüüd marss, ilma igasuguse jututa. Politseinikud tirisid nõrka vastupanu osutavad maraganid kaldast üles ja ka koksingi, kes kuidagi ei toibunud pärast seda, kui roheline säde tale ninna kargas. 5 minutiga oli kõik lõppenud. Politseiauto sõitis ära. Silla alla aga jäi hunnik kaltse, 2 viletsat madratsit, millest õlekõrred igasse kanti välja vahtisid.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.